Da første punkt et opprop. Kjartan Fløgstad, han til stede?
Det meg.
Det deg, ja. Bra! Og Kyrre også. Lenge siden du har vært med på en opprop, Kjartan Fløgstad?
Nei, det kan jeg ikke tenke meg, men jeg, når jeg tenker tilbake, så husker jeg vel ikke akkurat det forrige jeg var med på.
Nei. Kan det ha vært på skolen, eller?
Nei. Senere enn det.
Åja, du har
møttet oss opprop. Tusen, nei.
Ja, jeg møter oss videre, ja, selvfølgelig, sånn det vanlige.
Jeg har en lang karriere som medunderskriver av opprop av ja. Mange slag.
Riktig, ja. Kanskje særlig på 70-tallet, eller?
Særlig på 70-tallet så har det vel avtatt, men hvis jeg blir kallet og saker god og viktig nok, så stiller jeg opp.
Og da roper de opp, og da svarer du?
Det kommer litt an på hvem som roper og hva ja. Roper går ut på, men jo, det er jo ikke så mange måter en skjønnlitterær forfatter kan gi direkte sitt besyv med politisk, Nei. Og oppropet kan være det da.
Men det ofte i skriftlig form, det ikke oppropene? Vi protesterer mot, og så det hilsen.
Jo. Og så det, sjangen jo en overskrift, ja. Nei til et eller annet, vanligvis, ikke ja til, men nei til, og så en tekst, og så mer og mindre tilforlatelige navn under teksten.
Du, hvis det hadde vært liksom, jeg tenker på 70-tallet, hvor man møttes og satt i røykfylte lokaler og hadde møter og paroler. I dag hadde det vært på Teams, sikkert, tror du ikke?
Det er jeg vel ikke så sikker på. Det er vel noen av oss har jo etter hvert lært oss å beherske sånne hypermoderne ja. Ting som Teams, men nei, det er vel telefon, tror jeg.
Er det telefon man bruker?
Telefon uten bilde, nødvendigvis.
Ja.
Så det, hvis du tenker på oppropet mot kraftpolitikken,
ja.
Som jeg har en anelse om,
det, ja,
at, du,
ja, det,
at du tenker på, så ble jeg enig om å skrive under på det mens jeg gikk tur med hunden vår, som en loddnerasie langs Akselva i Bjølsendumpa. Fikk opplest teksten og sa ja.
Ja, jeg stiller meg bak.
Ja, ja til nei.
Ja, til nei.
Ja.
Men du, nå sier du, du skriver litt om denne boka som heter Hjemmekontor, hvor flere forfattere hjemmekontoret, hvor skriver om sin skrivehverdag, liksom. Og der er du inne på dette med at myten om liksom forfatternes veldig sånn utsvevende livsstil da, med røyk og drikk og fest og hor, holdt jeg på å si, den er litt utdatert. At nå er det like mye større lår etter skitur som tømmermenn blant forfatterne.
Ja.
Det gjelder også for deg da, eller?
Det gjør nok det. Jeg har vel kanskje vært gladere i å gå på ski enn å gå på byen, ja. Liksom. For å si det sånn, og jeg har formulert det rems om at valget står mellom å drive nymarxisme ved skrivebordet, eller nordmarxisme i skisporet, men så går det an å drive nymarxisme i skisporet også, mens nordmarxisme ved skrivebordet blir litt størselig.
Det blir vanskelig, ja. Men hvordan driver man nymarxisme i skisporet da?
Det skjer ved at den diagonalbevegelsen,
ja.
Som du får både når du løper med særlig når du går på ski, hvis du har diagonalgang da,
ja.
Så da går det små lynglimt mellom høyre og venstre hjernehalvdel,
ja.
Så da befrukter den ordnende delen av hjernen, den fantasifulle. Så når du kommer tilbake og står sliten under dusjen, så har du et friskt sinn og kanskje en ferdig tekst ja. I hovedet.
Og det, med et nymarxistisk teoretisk fundament, eller hvordan?
Ja,
for deg,
det har jo vært ganske konstant i min,
for deg, ja.
I mitt voksne liv, mitt forfatterliv, at Marx og dermed sosialistiske løsninger har hatt en stor betydning, både for det jeg har tenkt å skrive om direkte om politikk, og for måten jeg har formet ut fiksjonsbøkene mine på, altså romanbøkene mine på.
Ja. Ja, for å ta den siste da, hvordan, som heter habeas corpus, som er et egentlig juridisk begrep da.
Ja.
Hvordan er denne boka marxistisk, vil du si, eller nymarxistisk da? Det handler jo om veldig mange mennesker i Europa etter andre verdenskrig, før og etter egentlig.
Mhm. Ja, grunnleggende så er det en kritikk av det kapitalistiske samfunnet.
Mm.
Og så har det jo vært slik at den kritikken har ytret seg gjennom politikk. Og det den boka er opptatt av, i tillegg til det er mye tull og tøys og sirkus og greier, men det den er opptatt av, det er at politikken har abdisert, eller for ikke å si det så absolutt, rommet for politikk har blitt mindre. Og jussen har i stor grad overtatt det rommet som politikken styrte tidligere. Så spørsmålet er hvordan kan da folk gjennom folkestyret gjøre sine oppfatninger gjeldende i styringen av samfunnet og staten.
Mm. Og er det noen svar på det som du har lyst til å...
Det er ikke, selvsagt ikke enkle svar, men et svar som jo i, når du spør om Marx og sånn, så er det jo at svaret må komme nedfra. Det er ikke slik at, tror jeg at alle ja, forfattere fra middelklassen kan dekretere hva folk og arbeiderklassen skal mene. Nei. Altså, folk må organisere seg selv og gi uttrykk for sine synspunkter, slik at komme gjennom, ja, så gjennom fagforeninger og sånt, nå frem til styrende organ.
Men jeg skulle til å si at nå er jo ikke den som arbeider, altså marxistisk bevisstheten blant den klassen vi, altså arbeiderklassen, hvis det finnes en arbeiderklasse, så sterk i dag, så kom jeg i det mens jeg tenkte, så kom jeg på at Rødt gjorde jo en meningsmåling nå her forrige uke, eller noe sånn, helt sånn sensasjonelt bra da.
Gjorde de det?
Ja, de gjorde det veldig bra, ja.
Ja,
det,
ja.
Så det er jo, hva er det uttrykk for, tror du, at Rødt gjør det bra nå?
Det er et uttrykk for at mange opplever det nyliberale vannstyret, særlig gjennom kraftpolitikken.
Strømmen, ja.
Strømmen, men også på mange felt. Altså, oh, ja. Der forskjellene blir større, det har det selv den mest åndsforlatte sosiologien klarer å vise det. Forskjellen blir større, og livet blir vanskeligere for flere, og den hovedstrømspolitikken virker rådløs og har ikke så mye å by på, ser det ut som.
Er det ikke bare protest, faver, strømledningen blir sykt dyr? Hvem er det som er mest mot dette? Åja, er vi Høyre, nei, FRP eller Rødt? Er det ikke litt, er det ikke?
Jo, sikkert det også. Men det er en sunn reaksjon, altså, for hvorfor skal folk finne seg i at de strømprisene går opp og ned som en jojo? Og når det er da, altså jeg kommer fra en kraftkommune, og det er folk og folket som har gjennom slitt arbeid bygd ut de norske kraftressursene, til en viss grad også ødelagt naturen for å oppnå det, og da virker det urimelig og opprørende at plutselig er det da et byrå i EU som har bestemt at de norske folkevalgte ikke får lov å ordne kraftforsyninger på en fornuftig måte.
Nei, jeg synes en av mine frustrasjoner, hvis jeg skal ta, en av mange frustrasjoner man kan ha ved å leve i dag, er jo dette med strømprisen som, eller hele systemet der, da, som er helt uforståelig for nesten alle mennesker som lever i samfunnet i dag, ja. Også veldig oppgående smarte mennesker, skjønner ikke. Mm. De aner ikke hvordan dette fungerer, og de som styrer virker jo nesten ikke, de skjønner de heller.
Nei.
Det blir en fremmedgjøring da, tilbake til Marx.
Ja, nemlig så overlatt styringen til EU-retten, som heller ingen skjønner.
Nei, så men er det ingen som skjønner dette da?
Nei, det er ingen som skjønner det. Men hvis du da, kontrollen over det som alle skjønner jo, at det finnes elektrisk kraft, og det finnes vannkraft, og det finnes mange typer kraft, som nå er uten styring, og alle tror jeg tenker at det må være mulig å få tilbake kontroll og styring over de enorme ressursene, slik at det kommer mange, og for ikke seg alle, til gode. Mm.
Så vil noen si, er ikke dette bare sånn nostalgi, er tilbake til 70-tall, og sterk stat, og monopol på TV, altså den tiden der, til den forgangen tid? Hva svarer du til det?
Jo, men det hender jo ofte at den forgangne tiden kommer igjen, og viser jo at enkelte sider ved de forgangne tidene var bedre, for eksempel organisering gjennom fagforeninger og slikt, som i Norge er ganske sterk, men som i Europa er veldig svak, at det er en forutsetning for fornuftig samfunnsstyring. Altså, det betyr at kapitalen trenger motkraft, ellers så går det over alles kosteskaft. Og når ikke kapitalinteressen har motkraft, så kan de styre fritt, og det viser seg at det går ikke.
Jeg leser nå en bok som, jeg vet ikke om du har enten hverken lest den, eller hva du synes om den, men den som heter The Dawn of Everything, som handler om at hovedpoenget til forfatterne, som jeg har skjønt var ganske langt ut på en sånn aktivistisk side, da, er at vi som lever nå har en følelse, og kanskje blitt fortalt, at vi har på en måte, det er samfunnets gang, en sånn uunngåelig, vi lever nå i den eneste mulige formen for styre, da.
There's no alternative, som det heter.
Ja, og de viser jo at dette er liksom, historien utvikler seg fra trinn, fra jegere og sankere til jordbruk, og derfra til en stat, og stat til sånn, og sånn er vi inne i en fase, og sånn må vi bare på en måte akseptere at det er. Ja. Og de viser at, med veldig mange tallrike eksempler, da. Det har vært mange andre måter å gjøre det på, og det går ikke en sånn en linje egentlig. Mm. Det finnes andre måter å organisere samfunnet på, ja. Som vi ikke har prøvd en gang, i hvert fall ikke på flere tusen år da, kanskje. Mm. Og det er jo en litt sånn, shit, man må ikke ha det sånn,
nei. Nei, men det var det vel noen som trodde på 90-tallet, hvis vi går tilbake, at det måtte være sånn, at det liberale demokratiet hadde seiret, og historien var slutt. Men nå er det slutt på slutten på historien, for å si det sånn da.
Ja, ja, ok, så du mener at nå...
Jeg har tenkt at det er to utopier, det handler den boka mi også om, Abeas Corpus, at det er to utopier som har brutt sammen. Det er altså den bolsjevikiske kommunismen, de hadde ikke mer å gi i 1990, det er liksom det sovjetsamveldet brøt sammen, av seg selv nærmest. Men 18 år senere, etter finanskrisa i 2008, så har det blitt tydeligere og tydeligere at heller ikke det nyliberale, den nyliberale utopien fungerer. Så det, jeg tenker sånn at det står igjen... ruinene, eller vi går rundt i ruinene etter to utopier som har brutt sammen, og ingen ser ut til å per nå finne en god vei ut av de ruinene.
Nei, vi har ikke tatt helt innover oss, da. Den siste er borte heller, tror jeg da. Den nyliberalistiske, den er vel mange som holder på.
Mange som holder på, men færre og færre. Altså, det var vel i går nyheten kom om at nå hadde altså EUs toppfigur, altså Ursula von der Leyen, funnet ut at kraftmarkedet ikke fungerte lenger, og at de måtte ha strukturreformer, vedtatt gjennom statlig styring.
Statlig styring.
Så det er jo en erkjennelse av, og en praktisk iverksetting av, at det ikke går lenger.
Er du noen gang fristet til å, eller har du vært det, til å si, vet du, noe sånt, nå har jeg gjort mitt og sagt mitt, nå får verden bare liksom seile sin egen sjø.
Veldig ofte.
Du har det, ja?
Veldig ofte.
Ja, okay.
Og ofte så klarer jeg å ta meg i det også.
Ja.
Altså, men av og til klarer jeg ikke å ta meg i det.
Hva er det som skjer da? Du mener noe så sterkt, har du lyst til å liksom, hvordan var det som foregår når du da ikke klarer å sitte stille?
Når jeg ikke klarer å sitte stille? Ja. Jo, da synes jeg det er for opprørende, eller for dumt, eller for... Ja, umulig. Det går ikke an å late som om det synspunktet som ser ut som er opplagt, er det riktige eller opplagte.
Blir du sint, eller hva slags følelse er det?
Nei, jeg blir sjelden sint. Jeg blir opprørt, tror jeg.
Altså, er ikke det litt av det samme? Opprørt,
nei, ja, sint. Nei, men de som kjenner meg vil nok si at de ser meg veldig sjelden sint.
Opprørt? Hvordan fungerer det?
Da går det gjerne ut gjennom fingertuppene i skrift.
Ja, så da sitter du og leser for eksempel, eller ser på Dagsrevyen, eller hva det er du gjør?
Sånn. Ja, så typisk.
Mm. Ja. Og så reiser du deg i en opprørt sinnstillstand borti å gå inn på hjemmekontoret?
Ja, for eksempel.
Du snakker ikke med noen på veien, eller?
Jo, det kan hende, jo da, hvis jeg har noe i nærheten, så kan det hende at dette var da helt merke, går det an?
Jeg sier det,
liksom. Men det er, før jeg går inn på hjemmekontoret, så er det ofte lurt å gå inn, i hvert fall en tur rundt huset, eller rundt kvartalet, eller enda litt lenger.
for å få litt sånn orden i tanken og...
Ja, og da hender ofte at det, ja, tank, til synlig at den så henger tanken sammen på en bedre måte.
Ja.
Hvis du bare setter i den stive kontorstolposisjonen som...
Det min erfaring også, og nesten uansett hva det man har av ting man ja, strever, man tenker strever litt, men det bare de, ting legger seg litt sånn i rekkefølge når du går. Ja. Du mener det en konkret fysisk?
Jeg tror dette kaller meg typisk populær vitenskap.
Ja, ja.
Ja, men altså, det er et ålreit bilde da, for, som mange har erfart, tror jeg.
Ja, veldig mange.
At bevegelsen, og den, kanskje den diagonalbevegelsen, er befordrende for tanke og fantasi og kombinasjon av tanke og fantasi.
Jeg lurer på om det er, kan det være en forklaring på noen av de som du ser veldig, er veldig hissige og skal drapstru og så videre. De sitter foran TV-en og kanskje med en alkohol, og så går de går bare direkte, eller kanskje til og med har Mac-en på fanget. Ja. At det går rett fra opprørt til ord på skjerm.
Mm. Ja da, nei, det kan nok hende, men når du er forfatter da, og det jeg uttrykker meg jo mest gjennom lengre skrifter, jeg har vel aldri, eller veldig, veldig sjelden skrevet leserinnlegg.
Ikke denne.
Men slik at når du da, både hvis du skal skrive en kronikk, det har jeg gjort av og til, det er jo et langt skriftstykke, og vi snakker om å skrive en roman på 317 sider,
ja, ja.
Så har du jo du har god tid til å tenke deg om. Du er veldig langt fra den Mac-en på fanget som protesterer avmektig mot verden slik den tyter ut av TV-skjermen.
Hvis du, eller hva slags følelse har du rundt liksom verden og dens tilstand nå om dagen? Bortsett fra dette med kraft og...
Ja, nei, det er jo... Vi lever jo i urolige tider.
Men hvordan føles det for deg?
Nei, altså det er jo... Som europeer så tenker jeg jo at det er tragedie med... Som nesten alle tenker med...
Krigen,
ja. Krigen i Ukraina, russisk overfall på Ukraina, som har slått ut negativt på... Mest i Ukraina, i Russland, men også liksom i... det offentlige rom gjennom hva som er gangbart og ikke gangbart og likt gjort det vanskeligere kanskje å være kritisk til en del ting, men hvis jeg hever av blikket litt og så når jeg i alle fall tidligere jeg har vært så mye i Latinamerika og alt etter dagsformen så regner jeg meg som 23,4 eller 17,2% latinamerikaner. Og verden sett fra Latinamerika er veldig ulik.
Ja.
Verden sett fra Europa. Og det er en krig her som de ser på som, ja, det er ikke den samme refleksen der, for de er vant til at, fordi deres Russland har vært USA, på en måte. Og affekt og protest og slikt har blitt rettet noe over. Og siden mye av min politiske forming av meg som politisk og samfunnsvesen har foregått der borte, så har jeg en del av de refleksene også.
Ja, altså du har litt det perspektivet på en måte.
Ja.
Gjør det at, fordi hvis man tenker sånn sett fra vår side, eller fra europeisk perspektiv, så føles det som hele verden er i ferd med å...
Ja.
Men det ser litt annerledes ut andre steder, er det du sier?
Ja, det gjør det. Det gjør absolutt det. Og så er det jo, ja, nei, jeg tror en må, det kan hjelpe å tenke, eller flytte seg til Latinamerika og se på USA når vi europeere ser på Russland.
Ja. Men helt konkret, altså reise dit, eller bare i...
Nei, eller bare ta inn over oss erfaringene som de har hatt. Og det er jo, Latinamerika er jo fjernt og sjelden i nyhetene, men liksom fotballen er jo ofte særlig da, altså Maradona, Messi og sånt, og mange av de fotballstjernene har jo tatt politiske standpunkt uten å være Diego Maradona var jo liksom ingen filosof, ingen marxistisk tenker, men der var det rett og slett, altså sympatien for, med Kuba kom til av at det er liksom machismen, altså ja. Et lite land som klar, i 60 år har klart å forsvare seg på den måten det, mot en stor nabo, og så det, det er jo det som har tiltalt mange latinamerikanere, altså at ja, kraften i det der, og ja.
Kuba er Latinamerikas Ukraina på en måte da?
Ja, på en måte. Det er alle, alle sånne paralleller blir jo feil, men det har noe med det å gjøre.
Ja, det er litt underdoggen da. Det er jo den
ja,
klassiske.
Ja, underdoggen.
Og Fidel Castro er liksom Zelenskyj.
Han kan jo, slik, selv slik Fidel Castro var i sin ungdom,
ja.
Så vil nok, ja, det tror jeg nok, og skapte utrolig stor begeistring i store deler av Latinamerika.
Ja. Ja, sønnen din, Aslak, var jo her forrige uke og sa det. Mm. At det var de ordene Zelenskyj sa, da vi trenger ikke I don't need a ride, I need ammo, eller hva det var han sa. Mm,
ja, vi trenger ikke kyss, vi trenger ammunisjon.
Ammunisjon, ja. Ja. At det var liksom avgjørende da, for støtten.
Mm.
Men det til side, føler du liksom, du får sikkert, jeg vet ikke hvor ofte du får det, men spørsmål den typen, hvordan kjære forfatter, eldre forfatter da, må jeg
ja,
si.
Ja, må du kunne trygt
kunne si det. Vær så snill, liksom, hvordan er, kan du forklare oss hvordan verden henger sammen, og hvordan, at du er, sånn, får litt sånn guru, føler du på det, sånn prest til å være en sånn orakel?
Nei, heldigvis.
Men du gjør ikke det?
Nei, gjør ikke det. Det er veldig få som ser på meg som guru, tror jeg.
Åja, sier du det?
Det er heller mange som, flere som, hvis jeg prøver meg i noe, noe som ligner guruaktige, replikker, så er det hele protester, altså.
Ja, ja, jeg sier jo det.
Ja, føler meg mye sterkere av det, men det er jo fint det også, altså, ja. Skap, hvis i den grad det blir registrert og blir protestert mot.
Ja, at du, ikke, at du, ikke, ja, at du så, tenker at man skal ikke være for guruaktig.
Nei, nei, det tror jeg har vært en liten fare for, for mitt virke, at det Nei.
Men ser du deg selv utenfra da? Fordi jeg ser for meg nemlig i liksom, kulturkretser, og da tenker jeg kanskje særlig liksom, og spesielt med liksom, nynorskkretsene, altså kommer Fløgstad, oi oi oi, liksom, rydder, ja. Dekker på bord og finner frem de hvite dukene, for her ikke hvite dukene kanskje da, men finner frem Ivar Aasen og finner frem liksom,
krepppapir og levende
ja,
lys
ja. Og den liksom, halvbillige chilenske rødvinen.
Ja.
Eller den beste av de da
ja.
For her kommer en som virkelig liksom er liksom kongen i det miljøet da. Er det ikke litt sånn du er her, eller hva tenker du om det?
Jo, det hender jo, men det er, dette er jo et det er ikke et hegemonisk miljø.
Nei.
Og det hender, det har jo, hvis jeg møter den, liksom det nynorsk miljøet, så er det igjen gjennom tilstelninger ikke så mye i på litteraturhuset i Oslo, men nei. La oss se biblioteket i ja,
Sauda?
Ja, ja, Sauda absolutt, eller Vadsø, eller Tromsø, eller og der hender det jo at jeg føler at det er ja, at det har hatt betydning det jeg har stelt med, og at folk setter pris på det, men du vet det, dette er jo folk som ikke den nynorsk offentligheten er en kritisk offentlighet, ja. Ikke en sånn, det er ikke altså guru-tilstander, jeg tror jeg ligger langt unna.
Ja, du gjør det.
Ja,
så du føler ikke at, fordi nå har ikke jeg opplevd det da, men hvis man blir behandlet liksom en sånn overdreven erbødighet, så kanskje det er litt kjedelig på en måte, så vi snakker med noen som liksom er veldig sånn servile, men du sier at de er ikke det altså.
Nei. Det er ikke, nei, og nei da, det er ingen fare, tror jeg.
Så du får motstand når du er ute og snakker med
folk? Ja, nei, jeg får nok motstand.
Ja, du gjør det?
Jeg får nok motstand. Ja, ja. Og så har jeg jo, i den grad jeg liksom har hatt kanskje en posisjon som kritisk og alvorlig og tenksom, det er mulig, så har jeg jo, i hvert fall selv de siste 10 årene, motarbeidet nok så effektivt. Det er så mange komponister som har satt musikk til mine lyriske forsøk.
Ja.
30, liksom, mange, og noen av de har til og med lokket meg med på scenen. Og det jeg vil nok hevde deg at jeg ikke er født entertainer, så det sitter og satt et stykke inne, men når jeg først med på det, så blir det veldig høytidlig. Sant? Jeg, ja. Jeg en virkelig amatør sammen med altså, Norges beste musikere, mm. så jeg liksom, jeg er stjernestrøkk.
Ja, du er det, blir det?
Jeg blir det når Stian Karstensen spiller opp bak meg, eller, eller Steinar Aknes, eller og så videre. Gabriel Flyflett.
Men hva er det du deklamerer da? På
da har jeg lært det. Det synes jeg har vært et lurt trikk og lært meg tekst utenatt.
Ja.
For bilder av sant, genert lyriker står med
lesebrillene
på bram. Ja. Sånn. Så når du legger fra deg papirene på bakrommet og går ut på scenen, så er det noe helt annet. Det har vært en frigjørende bevegelse for meg.
Ja.
Og da mister du også liksom, sant, du, når du står, jeg har lagt masse sånn tullevers og sånt, som demonterer guru, det eventuelle guru-statusen altså, du, på effektiv
vis. Ja, riktig. Ja, du liksom, ikke folkelig, men det går liksom ned fra piedestalen på en måte da. Ja,
det ikke piedestal, altså. Og det jo folkelig, og det veldig, kan være veldig moro av og til, går det jo dårlig, og liksom jerngardinen går pang ned, og du står der, men det er jo det fine med at du ikke vet om dette når gjennom, eller om det når gjennom, eller ikke når gjennom.
Hva er følelsen? Altså, hvordan er responsen?
Stort sett veldig fin. Jeg hadde en flott konsert på Kongsberg Jazzfestival nå i sommer, på Vossa Jazz før det, og var vi var fornøyd på scenen og omfavnet hverandre på bakrommet og publikum smilte og lo og klappet og sånt, så ja.
Hva er det, men hva er det for meg og alle de som ikke har opplevd det, for de færreste gjør det da, stå på en scene med musikk og opplever en eller annen form av kontakt med publikum, hva er det magiske på en måte som skjer der?
Ja, det nei, det gjelder scene innsats i det hele tatt, men det er jo særlig aktuelt med musikk.
Ja.
Og så er det jo, det, du er sikkert en erfaren rev i sånn scenesammenheng, men det den enkleste responsen som du kan få er jo latter.
Ja.
Så da blir det jo gjerne at fall ned på sikre resepter som framkaller det. Men det aller fineste er, det har ikke skjedd ofte, men av og til så oppstår det en stillhet i en til og med en stor forsamling, som er her. Du føler at du kan, altså de sitter på fingers, eller på nålespissen, liksom. Mm. Du kan vente i 10 sekunder, 20 sekunder. Og en av de sterkeste gangene jeg opplevde det, var på, jeg oversatt en chilensk lyriker og novellprisvinner som heter Pablo Neruda.
Ja.
Så jeg var på et Neruda oversetterstevne i Belgia, og vi satt og liksom diskuterte, og så etter seminaret da, så skulle alle lese Neruda på en offentlig tilstelning ut på bygda i Belgia, jeg husker ikke hva det heter, gymsalaktig, stort publikum, litt urolig publikum.
Og belgisk publikum da?
Belgisk publikum, og alle las på sitt språk.
Åh?
Ja. Og jeg las da på et dikt som heter «Du vakre» i mitt norsk.
Ja, nynorsk.
Og begynte bla, bla, bla. «Du vakre, du vakre». Og så kom jeg inn i det, og så publikum som var urolig, plutselig så ble det stille. Og så hørte de på den nynorske versjonen av Neruda. Det er bare å oppnå sånne stunder, gjør det bryvert, og prøve seg på scenen.
Er det en form for at man er sammen, sånn, helt sånn ekstrem tilhørighet, deg og de, og det er en sånn...
Det må være lyden og vellyden i i den norsken som kom ut av mikrofonen da, tror jeg.
Det som ble sånn suggererende for dem, eller satt dem i noen...
Ja, altså, igjen, det var... Ja, da er det jo musikk, tror jeg. Altså, selv om det er uten instrument, så er det vellyd og rytme, og sånn som fanger.
Er det noe sånn veldig ur-aktig?
Ja, det er det. Så, men det var en lang, det var en digresjon.
Ja, nei, det var svar det. Det var svar på spørsmålet. Ja. Men tenkte du, når du går og sier, faen, jeg skulle begynt med dette mye tidligere? Vært rockmusikere, eller jazzmusikere?
Ja, altså alle dømmer jo om å bli rockestjerner.
Ja, alle gjør det.
Alle gjør det, men nei, jeg tror nok at mitt nei, jeg vet heldig slik jeg har kunnet utfolde mitt talent i den grad jeg har det gjennom det mediet som jeg tror jeg er best til, altså oppdikta historier.
Ja.
Og så av og til har det klaffet med lyriske tekster og dikt.
En bonus, litt som dessert på det?
Ja, heller det.
Ok, Kjartan Fløgstad, vi skal gå til en annen slags, dette er på en måte hovedrett nummer to, dette, denne boka her.
Mine.
Klassekammerater, ja.
Ja.
Ja, denne boka her, Kjartan, den begynner altså med at, her fyller man inn, du kjenner kanskje ikke denne boka her, men du hadde kanskje ikke sånn på skolen da du var ung.
Jentene hadde.
Jentene, ja.
Jentene hadde, men tror vi som var tøffe gutter, industrigutter, vi drev ikke med slikt. Men vi skrev av og til i jentene sine.
Sine, ja. Dere fikk lov til det.
De spurte veldig om, ja.
Hva drev dere industrigutter med i frimutene?
I
kvarterene, som det heter.
Vi prater vel tull, og som en gjør, og mye idrett, da.
Ja.
Og nei, det er faktisk slik at for 14 dager siden var jeg på fjelltur med, nå er jeg med 6 igjen av klassekammeraterne fra Sauda, som er da de som var spreke, og stadig er spreke.
Ja, de 6 er igjen?
Ja.
De sprekeste?
Ja. Nei, ja, noen er døde, og noen er, sant, det blir jo, noen får jo knær og hofter og alt det der, men nei, men...
Så du har kontakt med noen av de?
Jeg har det,
ja. Ok, men da begynner vi med navn, ditt fulle navn.
Kjartan Fløgstad.
Ja, og det er ikke noe hemmelig mellomnavn, eller?
Ingen hemmelig mellomnavn. Nei. Nei, jeg tror at foreldrene mine fortalte at de var på klinikken, og så kom sognepresten forbi.
Åja, tilfeldig?
Så, ja, det, ja, jeg tror det. Ja. Han var liksom visitas eller noe sånt.
Riktig.
Og så lurte de på navn, de har ikke bestemt seg, det skulle være noe på K, oppkalling. Ja. Så hadde han sagt at Kyrre, Kjetil og Kjartan, det er gode norske navn.
Og da sa han det,
ja. Ja, og så havner de da på Kjartan.
Så du kunne hette Kyrre da, eller Kyrre?
Ja, det var nok, 33% sjans for... Ja.
For jeg var så, da jeg var liten, så var jeg så frustrert over at det ikke fantes noen Kyrre, eller Kyrre rollemodeller.
Nei.
Da hadde jeg hatt deg da.
Ja, det, ja, eller, ja, det, ja, jo, men Kyrre, du hadde jo Kyrre-grepp da, både en engel, ja, så var en Arbeiderparti-politiker.
Ja, han var ikke noen sånn ledestjerne for meg på 80-tallet.
Nei, det var han nok ikke.
Ikke egentlig nå heller.
Han var jo død.
Han var død også i tillegg.
Så da.
Nei, ja, ok, men Kjartan, du hadde sikkert vært ledestjerne for noen Kjartan, da, Kjartan Salvesen, eller?
Ja, for eksempel. Ja, for eksempel, jeg vet ikke, men jeg tror navnet Kjartan faktisk hadde en hopp, en grep, liksom, uten at jeg nødvendigvis mener at det er en klar sammenheng, men at på 70-80-tallet så vippet Kjartan opp. Men nå,
takk for deg?
Kanskje.
Ja, sikkert, hvem ellers?
Jo, nei, men det vi legger til der, det er at det er et navn med, tror jeg, med veldig dårlige fremtidsutsikter.
Åh, jeg tror det.
Fordi, nei, fordi KJ blir jo nå mer og mer til og heter Kjartan, det vil jeg ikke unna noen.
Kjartan, nei.
Kyrre, eller Kjartan.
Kyrre. Nei, det...
nei, jeg tror jeg vil...
det er en utdøende slekt, da. Det er en utdøende slekt, det er en Kjartan slekt.
Jeg tror det på grunn av den KJ-lyden så er i fare.
Det er veldig i fare.
Ja.
Adresse, du bor altså i Nydalen i Oslo, det er riktig, ikke sant?
Ja, jeg bodde der i 37 år.
Ja, det betyr jo at du har bodd der lenge før det ble hippt som det er nå da, å bo der.
Ja, ja, ja. Det var, nei, men det var, jeg hadde bodd 5 år i Bjørnevatn i Finnmark og flyttet til Oslo, og så en så stor annonse, bitteliten annonse, for et trehus i Maridalsveien, Jeg hadde vært budd i Oslo i noen perioder, men aldri vært der, og drog dit, og det var et gammelt forfallen trehus med en liten eplehage, og var i tvil, mens far min var snekkerkyndig, så han kom fluksens med flyet over Langfjellet og hadde med seg syl, så han stakk inn i veggene og så hvordan det var rått, husker
jeg. Det så godt med sånne fedre og ja, svigefedre.
Ja, og han sa kjøp det.
Og han var fornøyd, ja.
Han syntes det var loven. Og så, da var det jo spikeverk nede i dalen der, og det var, minnte meg om oppveksten i Sauda, det bråk og skiftarbeid og skiftfløyt og sånn.
Ja, det var, altså det pågikk, det var i drift.
Ja, det var i drift til, smelteverket ble vel nedlagt i 90, tror jeg.
Ja, det så nylig, det rart å tenke på.
Ja, og så drev det jo med spikeproduksjon ut fra sånn vrak, igjen, 10 år til, og da satt vi og så på den her Ryhjernstomta på Sandaker siden, der de drev og som ble til spiker. Og så der den Ryhjernstomta var, der er vel nå, ja, blant annet, jeg ser direkte over til PST, så, hovedkontor, og Statkraft og sånt, og BI har jo havnet der, og så jeg har sagt at det har vært virkelig en privilegiert plass for å se overgangen fra industrikultur til kulturindustri, som nå dominerer.
Ja, du har hatt orkesterplass til den omgangen.
Orkesterplass i ordet.
Ja. Har du sittet og gistet på hodet, søren, alt som var bedre før, eller er det?
Nei, jeg synes jo det. Men nå er det jo slik at altså, det er mange flere arbeidsplasser enn det var noen gang.
Ja.
Men hvis industri blir nedlagt på plasser som Sauda, som jeg har et hjerte for, og Odda og sånne plasser, så da kommer ikke BI og PST og Statkraft og bygges herlige hovedkontor.
Der. Nei, og godt brød og åpne bakerier.
Alt det, ja.
Det er lettere å få tak i croissanter og cappuccino nå enn det var.
Nå er det veldig greit, og det, jeg tror det er 5 supermarkeder innenfor 5 minutter gåavstand. Så,
så du blir boende, er det du sier?
Jeg tror det, jeg klorer meg fast. Ja. Med klorer oss fast.
Dere to, Du og kona di?
Ja.
For alle barn er flyttet ut for lenge siden.
Ja. En sønn som bor i Frankrike, og en datter i Oslo.
Oslo, ja. Fødselsdag, når er du født?
7.6.1944.
7. sa du?
7. ja.
7.
7.
7.
Flaggdag, så jeg har jo alltid blitt...
Hvilken dag er det?
Det er unionsoppløsningen med...
Ja, selvfølgelig er det det.
Så liksom det...
Ja, ja men 7. ja. I 44, men husker du... Når var det de kom hjem fra utlendighet, kongen og sånn, var det... 8.
Det var rundt der det
også. Ja, var det ikke det det var? Om det kanskje ikke var så tilfeldig heller, det jeg tenker meg om.
Nei, det er rimelig å tenke oss slik.
Så for ditt første bursdag, din første bursdag, så kom, var det Olav eller kong Håkon hjem fra England etter krigen?
Det var Håkon og Märtha og de som kom. Olav kom vel før, tror
jeg. Han kom før, ja. Han kom i mai, kanskje,
ja.
Men husker du selvfølgelig ikke det, eller?
Nei. Nei, jeg er på styr. Nei, men jeg har et bilde da, det er fra 8. mai, da jeg var 11 måneder gammel. Da sitter jeg gode rundt under et svært norsk plagg og smiler brett. Og,
ja, selve frigjøringsdagen.
Frigjøringsdagen,
ja. Ble du rullet rundt. Hvor var du da? I Sauda?
Da var jeg i Sauda, ja. Hele oppveksten var i Sauda.
Men var det, jeg vet ikke, var tyskerne liksom etablert der?
Ja. Det var et viktig smelteverk.
Ja.
Så det er oppvaksen i, altså det var fullt av løpegraver og militære ruiner etter tysk overalt.
Var det det?
Ja.
Et paradis kanskje for en eventyrlysten ung mann?
Ja, det var det. Ja, absolutt. Det er en stor maler som heter Leonard Rickard, som er på min alder, og en del av det store med hans billedkunst er at han har liksom brukt den erfaringen av å vekse opp i etterkrigstid, alt det som sto igjen etter okkupasjonen, som bilder på ruiner og sånn.
Og drømmen om en dag å finne en hjelm eller en bajonett, eller et eller annet sånt.
Det fant vi jo.
Og så gjorde det?
Ja.
Hva fant dere?
Ja, hjelm og bajonett.
Og du fant begge?
Ja, visst.
Og tok på hodet selvfølgelig?
Ja, og ja. Og brukte bajonetter og sånt.
På hverandre, nei.
I liten grad.
I liten grad, ja. Men fikk dere beholde det, eller hva gjorde dere med det etterpå?
Nei, noen av de finnes vel enda, vil jeg tro.
I private hjem?
Rundt omkring, ja. Det er nok det. Tyskerne var nok grundige med å ta med seg alt, men til og med tysk grundighet svikta vel.
Ja, det ble litt rotet på slutten der antagelig, rundt da du satt i det flagget ditt. Mm. Nei, for det jeg også har vært, jeg, 80-tallet var vi, husker jeg, på en hytte ute i fjorden ut fra Tromsø, der var det en bunker,
ja,
som ikke hadde blitt mye brukt altså, siden de dro. Mm. Bare gå ned i der for en 12 år gammel gutt,
ja,
og se ut, nei, det var, altså, det synes jeg er gøy nå, jeg.
Mm. Ja. Altså, det var en viktig erfaring.
Ja, det var det.
Den resten etter den tyske okkupasjonen.
Mm. Ja. Du skriver mye om krigen i denne boka her også.
Ja, ja. Det både før krigen og under krigen og etter krigen og etter 2022. Mm. En del foregår jo
etter nå, ja.
Inn i fremtiden.
Ja.
Nær fremtiden.
Men det betyr jo at du er, siden du sa 44, 78 år og 80 år, er det noe som en 80-årskrise? Har du det i så fall?
Nei, altså, nei, jeg følger meg, ja. Bank i albo, ja. Skremmende god form.
Er du ikke sykelig?
Nei, ikke sykelig. Nei, jeg føler nesten, jeg kan nesten gjøre det alt jeg har gjort.
Ja, som ja. Er å gå på ski, skrive.
For eksempel gå på ski, og har en ferierer en del av sommeren i Vestfold, der det er liksom en løype på en mil. Så ja. Jeg liksom fikk jogga gjennom i sommer også.
Og du gjorde det?
Ville blitt diska i kappgang, men ikke så mye mer enn det, tror jeg.
Nei, så du, men hva med liksom det symbolske, eller det, på en måte det konkrete i å være snart 80 år, da? Kjenner du noe på det, eller?
Det er jo tallmagi.
Ja, det er liksom.
Det er sånn, nei, og så er det jo det med i friyrket, at på den måten der, så kan en jo fortsette sin profesjon, uanfektet av hva kalenderen viser og fødselsår og alt det der.
For hvis det hadde vært ditt lodd, og noen sa fra nå, kjære Fløgstad, så er du ikke velkommen på den arbeidsplassen. Mm. Du fikk gjøre det du har gjort hele livet ditt. Hvordan hadde du taklet det?
Det kan jo hende at neste gang jeg kommer til Gyllendal, eller forlaget, med et produkt som sier, ja, spørsmålet om ikke du begynner med bridge, eller, ja, eller et eller annet sånt.
Hva gjør du da?
Nei, det vil jo være et slag, men det jo går jo an å, det er noe som heter realitetsorientering. Men det er jo noen idol da, når det gjelder å holde på lenge. Mm. Håkon Bleken,
ja,
maler i Trondheim, som jeg studerte en vinter arkitektur, og da var Håkon Bleken og noen andre lærere i tegning, så jeg har hatt kontakt med, sporadisk med han, ja, etterpå. Han har, synes jeg, passert 90, og frem til nå så har han hatt evnen til ikke være sur gammel gubbe, men sint å bli gammel gubbe.
Ja, ja. Liksom.
Det er, så, det er i denne sammenheng, det å bli 80, noe å ha som et forbilde.
Mm. Det går an, ja.
Mm.
Men en annen ting som jeg tenker på, når du leverer et manus nå som er snart 80 år, da, og du har jobbet, du er feiret og fattig, men er du, når du leverer inn et manus nå, er det noe sånn, liker de det, hva synes de, hvordan kommer det til å gå, kjenner du på sommerfugler i magen?
Ja.
Du gjør det,
ja. Ja, ja.
Som deles, ja.
Men det er ikke sånn at det blir, altså, det er jo på en måte herda og harfør, ja, okay, når det gjelder offentlig omtale.
Ja.
Og jeg er jo glad hvis, særlig hvis noen liker det på riktige premisser, det er jo, av og til finnes jo ros som er pinlig også,
ja,
men nei, så jeg, det er jo mulig å si at det er helt upåvirket av hva verden svarer. Om det, verden svarer ingenting, det er kanskje aller verst,
ja,
og hvis verden vender tommelen ned, så er jo det ikke så bra, hvis det er unisont, men det er spent.
Du er kjenner på en, liksom en spenning i magen? Eller?
Ja, jeg sover litt rolig, ja, den måneden før boka kommer, vil jeg vel si.
Ja. Det er på en måte godt å høre, liksom, på en eller annen vis, eller litt sånn skremmende også, da, men at liksom alltid, men du er ikke, det er forskjell nå kanskje fra første gang?
Ja, ja, det må det jo være. Ja. Altså, da, jo, altså, første gang, det er så lenge siden, at da var faktisk en, det å debutere med dikt var en offentlig hendelse.
Ja.
Det, det var noe som het debutantrunde.
Ja.
Da ble du leid rundt av forlaget, kom til Oslo, pen i tøyet sikkert, og gikk fra redaksjon til redaksjon, og Dagblad, Aftenblad, alle skrev respektfulle og sympatiske, det var jo leinspalter da, men altså presentasjonen, pene bilder av den unge debutanten, og jeg husker blant annet Dagbladet hadde da satt Jørgen Juve, som kanskje ikke du husker.
Nei, jeg husker navnet kanskje.
Han er vel stadig den mest skårende senterløperen på norske landslag i fotball på 20-30-tallet. Han var da en meritert dagbladjournalist. Mm. Så jeg var starstruck igjen av å treffe han da.
Ja.
Og sånt. Men altså, poenget var at da var det en, det å debutere med dikt, til og med det var en offentlig hendelse som ble lagt merke til. Men så var det, så ble jeg vel ikke offentlig figur i litterært sett før jeg gav ut en roman som het Dalen Portland, 8 år, 9 år senere.
1770-tallet?
Ja, 77.
Ja.
Men sånn at etter den tid har det vært slik at verden i form av presseomtale har interessert seg for mine utgivelser.
Ja, og det er jo ikke alle som, det var bedre det da, som du sier. Enn at ting,
nei, det, slik det har blitt, så er det jo ikke, oppsikret lenger.
Nei, det er ikke sikkert.
At en bok vil bli anmeldt i det hele tatt.
Nei. Det er det ikke, men vi må tilbake til denne boka her, vi. Og det er da, neste spørsmål er stjernetegn. Hvilket er du født i?
Det har vi ikke peiling på.
Nei, er det sant? Det er første som sier.
Ja. Nei, du, jeg er helt jordbunnen, tror jeg.
Ja, ja, ja.
Jeg har sett at det er noe som heter det. Og,
ja.
Så,
har du aldri interessert? Hva er må da? Du ser disse astrologispaltene. Har det gøy å finne ut?
Ja, kanskje da jeg var liten, men i så fall har jeg glemt det ut.
Og du har glemt det, ja.
Det.
Ok, for Aslak sa jo din sønn da, at i Frankrike så er det mye mer interesse for astrologi, at de tar det neste, altså at blant annet Mitterrand hadde en egen astrolog som ga han råd og så videre. Så han var ikke, men der er ikke du altså.
Nei, langt unna det.
Altså. Veldig langt unna, ja. Nei, men hva med en gud og sånn? Tror du på sånne ting, eller?
Nei, det er nok like fjent, altså. Ja. Jeg har vel sagt en gang, ikke om det som har formulert setningen, men jeg er så irreligiøs at jeg ikke engang er artist. Liksom.
Ja.
Så det er ikke et liksom, jeg synes, altså, kristen musikk og altså, det å utfordre meg ikke kan være vakkert, og jeg går i, går i kirka på julaften hvis, uten å få oppleve det ritualet som det er, men jeg knytter det ikke til noe evig og noe som er oppe i universet.
Men du står ikke i kirken eller sitter og tenker, kanskje det finnes en kraft der oppe. Kanskje det gjør det, eller hva om det gjør det, eller det er ikke noen sånne spørsmål.
Nei, men det er litt empirisk grunnlag for å si det sånn.
Jo, det kunne vært en lengsel likevel.
Det er så mange lengsler som har plass på jorda sin, for meg da.
Ja. Som du...
Det er sånn, nok et aldeles umetafysisk sinn, tror jeg.
Ja, har du aldri vært plaget med metafysisk
spørsmål? Nei, og foreldrene oppvekste, mange tenker jo Vestlandet, og man har vært mye bedre hus og sånn. Nei, men foreldrene mine var redde for at liksom, nei, du skulle havne der. Ikke fordi at de var antireligiøse eller noe sånt, men de syntes at det utslaget som religiøsiteten fikk på liksom i sånn fanatisk form, var de syntes de var ugreie saker.
Ja, riktig.
Så agnostisk på alle vis i oppveksten også.
Ja. Ok, da slutter vi spørsmålstegn på stjernetegn. Det er første som sagt, som har sagt det. Hårfarge, du er jo ganske... Ja, du kan svare selv, hva er hårfargen?
Det er vel det som heter kommunefarge. Det blir mørkere med året, mørkere om vinteren, så jeg var nok lysere da jeg var liten gutt.
Og, mellomblond, kan jeg si det?
Ja, mellomblond er vel...
Men det er ikke noe grått?
Nei, litt grått. Hvis du hadde sett meg bakfra, så ville du sett at det røyner på toppen.
Jo, jo. Men i en alder av nesten 80? Jo,
en, ikke sant. Det er ikke sånn at jeg tar meg nær av det.
Nei, det er ikke det.
Såpass slitage må det være. Men nei, det, det er veldig lite grått.
Ja, du, håret, må si, holder deg veldig godt på håret.
Ja.
Har du drømt om en sånn stor, fyldig Bjørnsson-manke? En sånn grå håret?
Nei, det er ikke mye rolle det.
Løvemanke?
Nei, 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 nei.
Det er for det er ikke noe i Bjørnsson liksom, som du aspirerer mot?
Nei, det er
en
veldig fjern figur.
Folkefabren som...
Folke, nei, 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 nei.
Opp formaneren og den vise mann.
Nei, nei, sånn litterært sett så er jeg nok mer satiriker og ja. På den siden så det er jo en for å snakke veldig litterært og sånn så er det noe som heter menipeisk satire fra antikken som er mer sånn jøgling og ja. Følt mye slekt med det fremover. Vi nevner navn som franske Rabelais, Holberg, Åsmund Vinje i Norge.
Ja.
Altså, både lyriker og fantastisk, fantastisk polemiker. Så det med, hvis du går tilbake til Bjørnsons tid, så er det mer nok fra kjøten til Vinje.
Du vil Holberg. Holde det, ja. Greit. Øynefarge?
Blå, blå tror jeg.
Ja. Ja, det, ja, jeg støtter den.
Ja.
Søsken?
Jeg har en søster som er 3 år yngre enn meg, og ja. Som heter Marit.
Og som dere er, har kontakt og er venner?
Vi har god kontakt. Ja. Vi har, hun er enke nå, men sønnen hennes har hytte like ved den hytta som
oh, ja.
Jeg og familien har, som har særlig god kontakt som hyttenaboer, men også ellers.
Er det den hytta i Vestfold du snakket om i sted?
Nei, dette er hytta i fjell opp forbi Sauda.
Åja, oh, det er hytta der, ja. Ok, bra. Skole, barneskole, hva heter barneskolen?
Ja, den heter Fløgstad skole.
Og gjorde den det? Ja. For stedet heter Fløgstad?
Nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor den heter Fløgstad, for den ligger nei. På... Altså, Sauda sentrum, slik det nå er, byen er delt i bydeler som heter Åbø, Åbebyen, Fløgstad, Lofthus.
Oh, ja.
Så det er en bydel i Sauda. Det var 7 gardsbruk, tror jeg, i City, som het Fløgstad.
Riktig, ja.
De, som ikke nødvendigvis var i slekt, men altså...
Du hadde sted, ja.
Og var nok en viktig, samlet en viktig del av bondesamfunnet Sauda, slik det var før industrien kom.
Men den Fløgstad skole finnes den fremdeles, hva heter ja, Fløgstad?
Den heter Fløgstad.
Sier mange som tror at den er oppkalt etter deg?
Ja, men så, det er den da ikke.
Nei, lar du dem bare sveve den villfarelsen, eller synes du det er greit at de tenker det?
Nei, det er ingen som har spurt om
det. Det er ingen som spurt, de bare tar det for gitt da, vet du.
Det er ikke så mange som...
det er ikke mange som er der.
Som drar dit og studerer...
Det er ikke det?
Nei, jeg tror ikke det.
Hva var det morsomste faget på Fløgstad skole da?
Wow,
det... For deg?
Nei, det er spontant det jeg husker. Det, man hadde en lærer, det må ha vært i 5. klasse, som var fantastisk god til lærers grammatikk.
Mm.
Man hadde lite grammatikkhefte med en tegning utenpå av noen gutter som studerte grammatikk, og han klarte å lage konkurranse ut av det, som er liksom bøyningsmønster, og det var helt... Det gikk meg inn for... gutter også i klassen gikk inn for med liv og lyst vil bli best i grammatikk.
Det er han et slags pedagogisk geni, han
ja,
er læreren.
Ja, han var, jeg husker han, men akkurat det, der var han ja. God og veldig temperamentsfull.
Og det
og jeg husker han knuste peikestokken sin, slo i bord og sånt, og svart og sånt, men akkurat lærer i grammatikk, det
kunne han.
Det var han.
Han slo ikke dere med pekstokken?
Nei, han gjorde ikke det.
Og grammatikk, det kan du da den dag i dag, antagelig i alle slags
former? Ja, det var et grunnlag, og det er jo greit å kunne.
Skal vi skrive grammatikk på det morsomste faget?
Ja.
Det kjedeligste faget, da?
Slik det ble praktisert, så var vel kristendom, ja. Altså... måtte pugge, altså salmevers var noe en ting, men truvedkjenning og slikt.
Ja.
Jeg tror på en heilag ålmenn kyrkje oppstod av kjøtt og evig liv, det er, så skulle vi kunne det som.
Oh, ja.
Ja, og det, så jeg husker jeg driver med dette på senga,
oh, ja.
Og sovne, og våkne med denne truvedkjenningen,
ja.
Sånn i, nei, så ja, det må bli det, altså den, den delen av kristendomsundervisningen.
Ja, for det var da direkte misjonering, eller hva man skal kalle det,
ja, det var, ja, du slutter opp om den, ja. Denne trovedkjenning. Ja. Trosbekjennelsen, som det, det gikk på, gikk jo i landsøy da, vi hadde nynorsk ja. Som hovedmål.
Mål, ja. Nei, fordi jeg husker også kristendommen som, men det var mer sånn, da hadde man, dette var på 80-tallet, så hadde man gått over til mer sånn, vi går gjennom bibelhistorien, altså ja. Ikke dere tvinges til å høre, men selv det synes jeg var, fordi jeg synes det var rart med det, var, men, for det var jo underforstått her, og dette har skjedd, at jeg tenkte sånn, men tenker du, kjære lærer, med ganske høyt ordens at jeg, eller vi skal tro på at det kommer en brennende busk, at det liksom, at det går an, for det liksom ble implicit. Så jeg begynte jo med livssyn, som det heter, som var sånn alternativ på gangen.
Ja, 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 ja.
Men det er jo kristendom fremdeles. KRLE heter det vel nå? Kristendoms- og religionslivssyns.
I mitt tid så var det ren dogmatikk.
Ja, det var det.
Altså, det var, du trodde på dette, og holdt på å si, altså, han Durek Verrett tror jeg på mye rart, men sannelig så er det jo mye rart i den offisielle trosvedkjenningen også.
Ja, det er ikke noe, egentlig noe mer logisk det.
Nei, egentlig ikke, selv om det i mindre grad kanskje blir satt ut i praksis.
Ja.
Sånn at vi, altså, jo, altså helbredelse ved bønn og slik.
Ja, det er det masse.
Ja.
Og går, det trenger ikke gå det så langt heller for å se folk som tjener mye penger på det.
Ja, nei, nei.
Drammen der, for eksempel. Nei, ok, så den savner du ikke, den kristendomsundervisningen der, nei.
Nei.
Men er du konfirmert da, Krist?
Altså? Ja, jeg er konfirmert.
Du måtte det, kanskje?
Ja, jeg var, alle ble ja. Konfirmert. Og ja. Det, og, det, nei, som sagt, mine foreldre var ikke antikristelige, antireligiøse, men det var kun helt konvensjonell kristendom, jo liksom fulgte opp det som var.
Men du meldte deg ut av statskirka på et tidspunkt?
Nei, jeg er medlem.
Hvor er du medlem?
Jeg er medlem. Jeg er, altså, eller tror jeg, jo. Jeg ja. Har ikke meldt meg ut.
Hvorfor ikke?
Det har ikke vært så viktig at jeg har meldt.
Du bare bryr deg null og niks om,
ja.
Om det?
Ja. Og ja, hvis det var en... Jeg synes jo det... hvis jeg tenker langt frem, så er jo det lutherske kristelige gravferdsritualet
ja.
Helt ålreit. Så hvis en habil og tolerant prest offrer seg, så tror jeg gjerne jeg skulle gjerne blitt begravd slik. Og heller, altså, noen av de humanetiske er jo... det er jo greit, men de blir jo ofte så overlesset, og det skal være så mye følelse, det skal ja. Være mye tyngde, mens den unisone salmesangen i en begravelse, ja. Du, ikke sant, du henger med, og, og tankene flyr, og det er, jeg synes det er en veldig fin rytme i,
ja.
Og du er, når du er ferdig med det, så er det litt mer forsoning, tror jeg.
Ja.
Så jeg... hvis de når jeg har sagt så mye stygt om religion og slikt nå, så hvis de allikevel da ser i nåde til ja. Meg, så kan jeg gjerne bli gavlagt på den måten.
Tar du gjerne litt salmesang i bisettelsen?
Ja, absolutt.
Ja, er det noe spesielt salme også?
Ja, det er mange fine da. Ja. Det er nynorsk tradisjon veldig, altså Blikks og,
ja.
Og altså for alt for å leve der og elske og sånn, så det er mye å ta av. Jeg har ikke tenkt i detalj fremover mot det, men...
Du har ikke skrevet opp en koreografi, men...
Nei, men jeg har en... jeg tror jeg har et dikt selv som jeg... Som, det ville gjerne bli... Det ville gjerne at det skulle synges.
Ja.
Den innspilt av Kirsten Brottenberg, som er både folksanger og en tenor av Lars Bremnes, som heter Slak Line.
Ja.
Som handler om en telemontør som med sånne stolpesko
ja.
Klatrer opp i stolpen, og så kommer han til, opp til toppen, og så snører han av seg stolpesko, og så går han på slake line inn i himmelen.
Det kan, kan du tenke deg at folk, noen framfører i
ja.
Det?
Ja, ja, det hadde vært fint.
Ja. Ja, ja, men da har du en plan, da.
Jeg har en lille, ja, du, akkurat der har jeg en plan.
Noen ønsker i hvert fall. Men det er jo, som du sier, lenge
til. Det er lenge til. Lenge til det. Sats på det.
Mine interesser går vi til nå, det er da nåværende interesser. Hva slags interesser har du, bortsett fra å gå på ski da, og nymarxisme?
altså, jeg har en utposing i hjernen som ikke viser utenpå, som er full av sportsresultater, særlig, særlig fotball.
Ja.
Og når det gjelder fotball, så har jeg jo sagt mange ganger, nei, nå er det bare elendighet og penger og milliarder, og nei, nå, dette, nå går jeg til på Voldsløk og ser på puttefotball.
Mm.
Men så spiller landslaget to gode kamper, og så er jeg helt liksom der. Så jeg må si at, sportsinteresse er nok en, har vært en konstant, og det er vel fotball da, først og fremst.
Ja. På, har du noe, landslaget er greit, men hva med klubber i Norge? Har du noe?
Ja, der har jo, for de bor i Skeidstrøk da,
ja,
så er det Skeid på Torshov, og da er det jo, da er jo ikke mandagene så oppløfter han alltid etter nytt tap på
Voldsløkka?
Nei, de spilte på Voldsløkka, det var veldig, det var ideelt for min fotballinteresse.
Ja.
Og ettermiddagen kunne han spasere over Voldsløkka på 5 minutter og sette seg på en tribune med plass til 1000.
Hvor spiller de nå da?
De spiller på Nordåsen.
Oh, ja.
Det er ikke langt det hele, men jeg er på sykkel eller noe sånt da.
Men spiller du å dra og se på de kampene?
Ja, jeg er blitt litt mindre, men jeg har vært og sett de. Jeg håper jeg så den gang de vant i sommer.
Riktig. Men i England og sånn da?
Alldeles opportunist. Jeg holdt med Nottingham Forest lenge, fordi jeg hadde lest om Robin Hood. Og så holdt jeg av en eller annen grunn med Wolverhampton. Men jeg har ingen, det er jo mange som snakker om at hvis de holder med Liverpool, så mange gjør, så snakker de om vi tapte i helga.
Ja, ja, ja.
Det er ikke der liksom.
Det er ikke det?
Nei.
Så det er ikke den klubb-tilhørigheten liksom, som gjør?
Jo, men i Oslo så altså, det er gnager litt.
Ja, det gjør det.
Altså, jeg vil gjerne at Skei Trasialt skal klare seg på nivå 2.
Ja, men det ser ikke sånn ut, eller? Det ser dårlig ut?
Det ser ikke. Det er tre lag som ligger på bunnen av tabellen, og to av de rykker ned.
Og der nede er Skeid?
Ja.
Mm. Ja, ja. Det er noen kamper igjen da.
Ja da. Ja, ja, ja.
Ok, da skriver vi fotball der. Ikke noe annet du har lyst til å slenge med før vi går videre på interesser?
Det er sikkert noe, men, nei, men det er så mye av mine interesser som jeg kan kanalisere inn i skriveprosessen. Så det er jo det alt overskyggende i mitt sosiale liv. I mitt sosiale liv også.
Men hva med sitter og slenger foran TV-en og ser på Netflix og sånne type ting som alle gjør nå? Eller?
Nei, det er jo, som alle gjør nå, så er det færre og færre som ser på Netflix og sånn. Altså, det er veldig rart. Altså, TV er jo, har jeg kjent blant ungdommen, er jo ingen ser på TV.
Neida.
Men TV-serien, som var en stor sjange første 10 år av dette årtusen, er jo ikke det lenger. Jeg tror det er altså Sopranos,
The Wire
og noen til.
Ja.
Og så er det et eller annet med den måten de blir levert på, tror jeg, som gjør gjennom Netflix, sånn, som gjør at de har ikke den kraften lenger. Men jeg merker at hvis jeg da ta en titt, så kan du spole at det frem, og det er kjedelig ut, og de gjør stort sett det, og det er blitt sånn masseproduksjon som...
Ja, det er for mye, på en måte.
Lager for mye, og for... ja, det er... Jeg tror at sjangeren har passert toppen og vel så det.
Tror du det,
ja?
Ja. Ja vel. Da noterer jeg ikke tv-serier her.
Nei.
Da går vi ned til «Jeg liker mest».
Nå tenkte jeg både på hva jeg liker mest, og på trekk jeg liker mest. Altså, jeg er jo veldig glad i fjellet.
Ja.
Fjellet på Vestlandet. Heia liksom, ikke sånn Jotunheim, men sånn jur. Men
vidde liksom.
Vidde og gras. Og,
ja.
Det liker jeg, tror jeg nok. Det vil være... Et hardt slag hvis jeg ikke kunne gå i fjellet. Og så er det jo den liksom, ærlighet som, altså, det er en egenskap som Jeg tror jeg liker mest av hvis vi snakker om egenskaper.
Skal jeg skrive Vidde og ærlighet?
Eller, ja, Vidde hei, og ærlighet. Ja.
Det nesten en bok, det. Ja. Det nesten en titel. Mm. Hvis du måtte slenge på en matrett, da, hva skulle du tatt da?
Jeg lærte av en dame i una signora i en liten by som heter La Palma del Condado, som ligger mellom Sevilla og Huelva i Sør-Spania, oh. Og lager gazpacho andaluz,
oh, ja.
Som er kald grønnsakssuppe.
Ja, for gazpacho er det en kald tomatsuppe vanligvis, eller?
Ja, nei, det er mye grønnsak.
Det, det?
Det var jo sånn, de brukte det de hadde oppi den, ja, okay. Suppa i varmen, og gjerne servert med isbiter.
Det er så helt iskaldet.
Iskall, ja, så den jeg synes jeg lager den selv, at jeg lager den beste gazpachoen etter den oppskriften i Oslo.
I Nord-Europa, kanskje?
Nei, Oslo.
I Oslo. Ja. Jeg holder det da.
Ja, det tror du også.
Ja. Ok,
så, og... gazpacho andaluz.
Andaluz, ja. Er det andalusisk gazpacho?
Ja.
Jeg liker minst da.
Er du på matrett?
Nei, det er helt åpent. Gjerne ta matrett. Gjerne ta noe annet om.
Ja, altså, sosial arroganse knyttet til prestisje og makt, tror jeg, like minst.
Ja, hva vil, hvordan da arter det seg?
Altså, nedlatende holdninger mot folk som ikke har prestisje og makt.
Ja, og da er det noen spesielle type folk du ser for deg? Er det noen sånne liksom, bedrifts... finansfolk eller politikere?
Ja,
eller?
Det er finansfolk.
Er det noen konkrete du ser for deg? Altså?
Ja, det er nok, men jeg skal ikke nevne.
Jeg kan gjette oss.
Hverken navn eller nummer.
Nei.
Nei. Nei, men også sånn kulturell arroganse. Mot folkelig smak i, ja. Innenfor for eksempel musikk,
ja.
Jeg har vært så mye med folkelige entertainere til, det er et yrke som jeg har lært å sette høyt og har stor respekt for, altså nå er, etter mange år så har jo countrymusikk,
ja.
Nå blitt liksom country er liksom du kan skrive to siders kronikker i Morgenbladet om country.
Ja, det er Sture til nå.
Og jeg er ikke spesielt glad i danseband, men det er jo en sjanger det også.
Det er det.
Og dansemusikere gjør en hederlig jobb. Og liksom det å se massivt ned på slike ytringer av kunst og kultur, det er like dårlig.
Mhm. Så arroganse, kulturell og, hva sa du, liksom standsmessig arroganse?
Ja, sosial og kulturell arroganse.
Greit, da noterer jeg det, og så har du en materett du ikke liker på slutt nå, eller i tillegg?
Ja, nei, veldig alltid.
Alt enn det?
Nei, men kan du si noe om altså for mye sånn gourmet, altså,
ja.
Altså 18 retter.
Er du ikke noe glad i det?
Altså, nei, jeg er ikke noe glad i det, jeg liker, altså, komme inn i en, hvis av og til er du heldig bare på må få på vona, du havner på en stor spiseforretning i jeg husker ved, liksom i syden da, Rialto-brua i Venezia,
ja.
Det er sånn turisme, så ble det datt inn i dør, kjempelokale der satt, det så ut som det var venesianere som koser seg med pastaen sin.
Ja.
Og den stemningen, det er den type, og som er det motsatte av sånn gastronomisk jåleri.
Fisefine småretter?
Ja.
Det er du ikke så glad i.
Nei.
Kan jeg skrive det? Fisefine småretter, er det greit formulert?
Ja.
Og da er siste spørsmål, Kjartan Fløgstad, hva jeg helst vil bli, det er jo da til barn, dette er som regel, men hvis du nå da fikk beskjed i forlagen at nå må vi legge forfatterkarrieren på hylla, og jazzmusiker er du på en måte allerede?
På en måte allerede, ja. Uten å fornærme så mange.
Ja, da, jo.
Men um, Nei, jeg så jo mot himmelen da jeg vokste opp, og det var noen der jeg kom fra så, i Sauda som var jagerflygere. Så, oh, ja. Så da jeg var liten gutt, så, ja. Så drømte jeg om det, tror jeg.
Å ja. Fly et jagerfly, sånn jetfly.
Å fly et jetfly. Men det var, på den tiden var det fryktelig farlig. Det var ja. Tønderjetten som datt ned.
Oh, ja.
Altså, så det var risikabelt å føre jet på den tiden.
Hender det du går langs Akerselva og ser opp på, nå er det F-35 som flyr over da?
Ja.
Tenker at der skal jeg sitte.
Nei, egentlig ikke. Men nei, det er vel den friheten som det, du ja. Kunne drømme inn ja. I, sitte inn i en sånn farkost og gå gjennom lydmuren. Mm.
Det kan man fortsette å drømme om.
Ja, den følelsen kan man drømme om. Den gjør jeg.
Tusen takk for besøket, Kjartan Flekstad.
Takk for samtalen.
Veldig hyggelig.
Moderne media.